Con Radio Sagale Americati. Radio Sagale America witata qabaga jumaatat galgala keessa saalama walakka jal qabaga saasaritti meter bandi 19.22 shanrat Washington DC ra kadabarsu saganta afan oromo amma jal qaba fagoof dhiyoodha radio satellite Nile Satif internetin kannen saganta kinyur dofa jirtan dhaggeeffatoota keenya jaallatamo akka mooltan kamisa watabajji 19 bara 2015 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo watabajji 4 bara 2007 keessummeessaan keessanarraa ni namoo daandiiti.
Kan oduu dubbisu wantuu jubee horaati mataan oduu har'aa sagantaa nyaataa addunyaa hanqinni maallaqaa isa mudate gargaarsa baqattootaaf kennu akka dhaabu isa dirqisiise.
Akka lakkoofsa Awurooppaatti bara oomishaa 2015 2016 gidduutti Itoophiyaan oomisha bunaa sadarkaa olaanaa ammaan dura argattee hin beekne argachuuf jirti jedhamee galmeeffamee jira. Gabaa bunaa Yuunaayitid Isteetsi irrattis biyya Afrikaa keessa beekamtii kaduraa argattee jirti biyyi kun jedhamee jira. Oduu keessatti gabaasaa qabna. Dhala namaa seera ala daangaa qaxxaamursiisuuf daldaluu dhaabsisuu hanqachuu isheetiin Keeniyaan uggura Yuunaayitid Isteetsi jala galuuf jirti. Lameenuu gabaasaalee keenya oduu keessatti dhaggeeffattoota keenya gabaasaa araara Sudaan kibbaa fi kabiraa waa'ee qophii fayyaatti fuulleffates ni qabna. Waan maraafuu gaxumura sagantaa keenyaatti nu waliin tura. Balleen soduutiif gara tujubeettaa deebinu.
Yeroo oomisha bunaa bara 2015 2016 gidduu yeroo jirutti Itoophiyaan oomisha kana dura argattee hin beekne galmeessitee jirti. Waldaan qulqullina bunaa Ameerikaa keessattis beekannaa argachuudhaan biyya Afrikaa ishee jalqabaa taateetti. Waldaan gargaarsa misoomaa Yuunaayitid Isteetsi qonnaan bultoota bunaa xixiqqoo 2017 leenjisa kennuusaas ibseera. Gabaasa Mallaskaachuu ammaa namoot dhiyeessa.
agrimoney.com kan jedhamu marsariitiin tokko jalqaba torban dabreerraa waajjira dhaabbata misoomaa Yuunaayitid Isteetsi kan sadarkaa addunyaa kan Finfinnee keessaa maqaa dha'uudhaan madda bunaa ishee jalqabaa ta'uun kan beekamtu Itoophiyaan bara oomishaa akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 2015 2016 keessa buna qaraciitii miliyoona 5.51 gurrachuuf jirti jechuudhaan gabaasee jira. Oomishni kun oomishaalee bunaa Itoophiyaa ammaan dura ibsaman hunda kacaalu ta'utu ibsamee jira. Garuu oomishni bunaa gabaasame kun argamuu danda'uuf danda'u dhaba mootummaan Itoophiyaa agammaatti waan ifatti dubbate hin jiru. Walumaa galatti qonnaa Itoophiyaa keessaa keessumaa toora oomisha bunaatiin akka gargaaraa jiru kan dubbatamu dhaabbata misooma sadarkaa addunyaa kan Yuunaayitid Isteetsitti itti gaafatamaan waajjira guddinaaf jijjiirama dinagdee Geerii Roobins milkaa'ina kanaaf kanneen geessisan dhimmoota adda addaa ta'uu dubbatanii jiru. Ka duraa haala qilleensa naannoo ta'uu ibsanii kaan immoo sanyiiwwan bunaa haaraa biqiltoota bunaa haaraa fi mukeen bunaa bara dabre bakka buusamanii jedhu. Akka jecha isaaniitti kanneen akka mukeen bunaa ijawwan baay'ee godhatan gumaachanii jiru. Waa'ee gargaarsa dhaabbata misoomaa sadarkaa addunyaa kan Yuunaayitid Isteetsi ilaalchisuudhaan ennaa dubbatanis dhaabbatichi jechuun USAID'n waldoota oomishtoota bunaa fi dhaabbatoota qorannoo wajjin hojjechuudhaan teknoolojii haarawa gargaaruurra taree qonnaan bultoota bunaa sadarkaa gadaanaa gargaaruu isaallee dubbatanii jiran.
We've provided training to about 15,000 smallholder farmers, which is in turn
abboota qabeenyaa bunaa xixiqqaa 15,000 ta'aniif leenjii kenninee jirra. Walumaa gala qonnaan bultoota 82,000 caalaniif leenjiif gargaarsa kenninee gargaaramanii jiru. Bunni lafa hektaara 17 irra jiru teknoolojii ammayyaatiin fooyyeffamee jira. Kunis qonnaan bultoota hanga tokko barsiisuun gaggeeffamee jira. Biqiltoota adda addaa miliyoona 80 ta'an qonnaan bulaadhaaf kennuudhaan akka inni muka dullooman kute isa haaraa bakka buusu gargaarree jirra jedhu. Gama oomishaatiinis baay'ee gargaarree jirra jedhu Roobins. Bunni Itoophiyaa kun akka gabaa addunyaa irratti fudhatama argatee gurguramu gargaaruu irratti carraaqqii guddaa ka gochaa jiran ta'uu dubbatu. Sababa kanaaf arra oomisha bunaatiin Itoophiyaan gabaalee Yuunaayitid Isteets dabalee gabaalee bunaa addunyaa irratti beekamtii guddaa argachuu ishees dubbatanii jiru.
Gargaarsi arjoomtoota hanqachuu isaarraan kan ka'e baqattoota Somaaliyaaf Sudaan kibbaa kanneen walakkaa miliyoonaa ta'aniif mooraa Keeniyaa gama kaabaa keessa jiraniif kan kennu gargaarsa midhaan nyaataa addaan kutuuf karoorfachuusaa sagantaa nyaataa addunyaa beeksiseera. WFP'n wixataa kaleessaa dheengaddaa akka beeksisetti raashinii mooraa baqattoota dadaabiif kaakumaaf dhiyeessu keessaa harka sadii hanqisuuf kan jiru ta'uu kan gad hir'isu ta'uu ennaa beeksisu gargaarsi dabalataa argame malee amma baatii fulbaanaatti kan itti fufu ta'uu dhaabichi beeksiseera. Baatii hagayyaa fulbaana hanqina jiru guutuuf doolaara miliyoona 12.4 hatattamaan kan isa barbaachisu ta'uullee beeksisee jira. Yuunaayitid Isteets ulaagaa seera namoota seeraan ala deddeebisaniif eegumsa gochuuf bahin eegne jechuun keeniyaa uggura jala galchuuf jirti. Gabaasaa Leenii Luvaagaa Soraa dhiyeessa.
Ruubiin intal dubra ganna 27 maqaan isii hadhugaa ammoo Ruubii miti. Taatullee yoowaan warra seer malee biyya nama oofuu kan waan isaanii barsiisanii qalbii tokkoon caqafti. Isiinuu nama rakkoo akkana keessa ba'eet hin dabre. Rakkoo akkana tana haga ganna tokkoo keessa baatee dabarte. Ganna dabre Liibiyaa dhatte. Jaarrolee qarqaaruu dabalamte qaxaramte. Horii xiqqaa achii argattu biyyatti ergite aadaaf obboleeyyaniin qarqaarti. Liibiyaa geennaan wanti isiin hin eegin taate. Paaspoortii irraa fudhatanitti humni isii taphatanii dubru waan taatee fi waan fedhaniin guutatan. Wanni isiin barachuu jirtu kunin akka namni rakkoo akkana keessi dabre jiraachuu fi humna horachuu danda'u barachuutti jirti.
Most people are supposed to be educated about human trafficking so that they get awareness and they
Namni hedduun waa'ee jara namoota seeraan ala deddeebisanii kana beekuu malee keessumaa waa'een rakkoon kun keeniyaa keessatti nama tolchitu hubachuu malan. Hojii dhabiisatu biyyaa nama oofa.
Ruubiin nama dhibbe hedduu kadhaabii haarti jedhan harki jara biyya nama warra nam gurguratu kana baasu keessa hojjetan. Kunin Ruubiin warra dhibbi tokko kan keessaa tokko. Dhaabi kunin akka namni biyya ba'ee hin gurguramne tolchuu fi ganna 4 duratti hojii jalqabe. Ganna 3 asitti keeniyaan galmee ministirii haaja alaa Ameerikaa ka Taayir Tuu Waach jedhan jala jirti. Ameerikaan keeniyaan nam biyyisii ka harka warra seer malee biyya nama oofee nam gurguratu kana jajjabeessiteetiin biyyisii akka namni harki jara kanaan seen hin tolchinee jedhaniitiin himatan. Keeniyaan akka warri seer malee biyya nama baasu namni isii biyyaan ba'an tolchiteetiin seerittiin hojjetu qabaattullee seerii isii kun guddoo hojjechuutti hin jiru jedha ministirii haaja alaa Ameerikaa.
Human Rights Watch, Amnesty International fi Kongresi Hawaasa Siviilii Biyyoolessaa Keeniyaa dabalate gareeleen mirga namaa mootummaan Keeniyaa dhaabolii kan mootummaa hin ta'in lama doorsisuuf sodaachisuusaa himatanii jiran. Ibsaarra baheen gareeleen kun mootummaan Keeniyaa herrega baankii gareelee Haakii Afrikaa jedhamuuf kan Muslims for Human Rights kan Muhuri maqaa jedhamuun beekamu akka isaan hin sossochoone uguree jira. Akka ibsa sanaatti Keeniyaan gareelee kana lamaan toora shororkeessotaa deeggaran irra keessee jirti. Abbaan taayitaa seeraa biyyoolessaa Keeniyaa kan gareelee mootummaa hin ta'in irratti hojjetu dhaaboliin kun lamaan akka hin galmoofne eebila 28 uguruudhaan galii isaanii xiqqeessanii beeksisan jechuunis himate. Gareeleen mirga namaa immoo sana falmuudhaan Haakii Afrikaaf Muhuriin akka qaama dhaabaatti mul'inatti hojii isaanii hojjetu dilaalla isaaniis baasuudhaan marsariitii irratti beeksisu jechuun falman. Hoogganoonni Naayijeeriyaa fi biyyoonni hollaa 4 garee finxaaleyyii Boko Haraamitti duuluudhaaf humna waltaatotaa akkaataa ittiin uummatan irratti mari'achuuf jecha har'a wal ga'anii jiran. Pireezidantiin Naayijeeriyaa Muhammadu Buhaarii ibsa kennaniin biyyi isaanii loltoota hedduu ka gumaachituuf lolichis ka gaggeessamu dachii Naayijeeriyaa irratti waan ta'eef jecha biyyi isaanii gamtaa sana hoogganuu qabdi jedhan. Taayitaa ajaja waraanaa baatilee 6 biyyoota waliin jijjiiruun humnooti waltaatotaa akka isaan hin milkoofne gochuu malaa jedhaniiru. Mr. Buhaariin Naayijeeriyaan duula milkaa'e akka gaggeessituuf gurmuu kanaaf doolaara miliyoona 100 gumaachuuf waadaa seente ni eegdi jedhaniiru. Walga'ii magaalaa galma mootummaa Naayijeeriyaa Abujaa keessatti gaggeessame irratti kan hirmaatan pirezidaantota Chaad, Niijer, Beeniniif ministeera ittisaa Kaameeruuni. Chaad, Niijeriif Kaameeruun jalqaba waggaa kanaa Boko Haraamitti duuluuf jecha loltoota gumaachuun isaanii ni yaadatama. Kan dhaggeeffataa jirtan Raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. United States leenjiif gargaarsa loltoota Iraaqiif kennuu fi itti yaadaa ka jirtu ta'uusheef kunyaa ambaar keessatti hangoota waraanaa 450 ta'aniif maaddee haaraa banuuf qophaa'aa ka jirtu ta'u hoogganaan waraana Ameerikaa beeksaniiru. Gurmuu wal ta'aniif durataa kan ta'an Jeneraal Maartin Demsi kan akka dubbatan Naapels Xaaliyaanii bakka ajajaawwan waraanaa waliin wal arganitti ibsatu ta'uuf kennaniini. Demsiin akka jedhanitti maaddee haaraa kanaa ala keellaa kabiroo taqaadum karaamaadii cina jirullee qorataa ka jiran ta'uu beeksan. Yuunaayitid Isteetsi loltoota Iraaq kanneen lafoon waraanaan jajjabeessuuf jecha baatilee 6 hanga 8 gidduu gorsitoota haaraa bobbaasuuf karoorfattee jirti. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kajaarsummaa gurmuu hoogganoota biyyoota Afrikaa bahaa IGAD'n geggeessamaa ture marii araaraa Sudaan kibbaa amma akka biyyoonni Afrikaa kabiroo 5 fi jaarmaleen addunyaaf naannoo akka itti dabalaman Finfinneetti maratamuusaa araarsitoota garee mormitootaa keessaa tokko dubbatanii jiru kan Sudaan kibbaa jechuudha. Dhimma ijoo marii sanaatti fuuleffachuu wayya malee qaamota kabiroo jaarsummaatti dabaluuf dhiisuun jijjiirama fiduun qabu jechuudhaan mootummaan Sudaan kibbaa immoo gama isaatiin dubbatee jira. Gabaasaa Iskindir Firoo soratu dhiyeessa.
Waldhabii bulchoota Sudaan kibbaa kun garan jedhan garanaan caba mar hedduu lafirraa harkifachuu jira. Bulchooti Sudaan kibbaa marii isaanii tana ji 3 dubattan miti deebi'uu jiran jaarroleen araaraalleen tanaaf jedhanii Finfinnee karaa maran. Itti gaafatamtoota Sudaan kibbaa waraan mootummaa kan irra citee ba'ee fi nam hedduutti korkanaaf dhufa. Jaarsi araara mootummaa Sudaan kibbaa fuula beeyyootiin hojjetu Niyaal Deengeel namu akka marii tanatti deebi'uu danda'an irratti mari'ataa jedhu.
These are essentially consultations that are designed to help the mediation chat.
Wanti guddoon akka araari kun duratti deemuu danda'u irratti mari'atan falii araara armaan dura dhahan guddoo duran namin deemsifne deensisuullee hin dandeenye. Falii araara kun akka warri tan duratti deemsisuu danda'u mari'atan tanammoo jaarroree araaraatti wal dubbanne asiyachi jaarroleen araara tun qofaatti hojjettuu jedhu. Kor kana araara bulchoota Sudaan kibbaa kana koro bulchooti waldaa Afrikaa sanbata lamaan dhufa Finfinnee taa'uuf deemaniin biratti mari'ataa jedhan. Koro bulchoota Sudaan kibbaa mari'achiisu kana akka qaraa kaan igaari qofaa miti kan marii irratti taa'u. Biyyi hedduutti Afrikaa fuula bu'eetiin dhufee mari'ata. Tokkummaan mootummootaalleen keessa jira. Waldaa Afrikaa, waldaa Awurooppaa, Ameerikaa, Noorweey fi Chaayinaalleen keessum jiran. Akka Niidalitti ammoo ebelufaatti koro dhufaan jechuun faayidaa hin qabdu.
It's not even a question of IGAD plus. I don't think the plus will add any value.
Wanni guddoon araar kanaaf IGAD faatti dhufaa yookaan ebelu faatti dhufaa jechuu miti wanni guddoon. Bulchoota Afrikaa bakka buutoota Afrikaa kor kanatti dhufanii irra homa hin qabnu dhufuu isaanii irra dhibi hin qabnu. Dhibi guddaan wanni asiin dura jedhan faayidaa qabaatte yookaan ammoo waan armaan dura jedhan kaan ittiin hojjetamoo hin hojjennee ta'uu malte waan asiin dura jedhan caala wanti ammitti jiran kun fal argachuu maltee jedha. Wamtaateef iyyuu dubbiin bulchooti Sudaan kibbaa irraa wal dhaban tunin fal dhabdee dheerachaa deemuu jirti. Kaan dubbiin tunin Finfinnee taa'uu maltee jedha. Kaan ammoo achi taa'uu mallee jedha. Wamtaateef iyyuu marii jiran. Keessumattuu iyyuu paartiin mootummaa Sudaan kibbaatiin falmetu korbaanaan kanaa iyyuu qubi hin qabnuu jedhan. Jaarsi araara paartii mootummaa Sudaan kibbaatiin falmetu Jeneraal Toobaan Daangee kori kunin Johannesburg caala waan Finfinnee taa'uu fa'aa danda'a jedha.
Yesterday we finalized the consultation. Now the reason for
akkana jedha akka araarii kun itti deemuu malee kalee irratti wal mari'anneetiin fixanne. Falii araaraa kun akkamitti deemuu malee jenneetiin dubbanne. Egaaditti dabaleetiin bulchootii biyya Afrikaa 5, Ingiliz, Noorweey, Ameerikaa, Tiriyookiyaa, waldaa Afrikaa, Awurooppaa, tokkummaa mootummoota, Chaayinaa fa'aatti itti dhufa. Waan duratti nu deemsisuu danda'a nutti manii jedhu. Kori kunin rakkoo Sudaan kibbaa irratti mari'atu kunin kor waldaan Afrikaa kibbaa Johannesburg keessa taa'uu biratti taa'uu danda'afa jedhan jaarsi araara paartii mormituu Sudaan kibbaa ammoo tunin waan taatiin fakkaatti jedha.
The document that will give us on the IGAD head of state.
Galmeeni koraa Finfinnee taa'e irratti yaada araaraa jedhanii kennuutti kennan feetan fudhadha feetan dhiisaa jechuu fakkaatte. Kunin akkasitti waan midhaas waan qabnatti hin fakkaattu. Rakkoo Suudaan kibbaa hin dubbatu. Falallee hin dubbatu. Fakkeenyaaf waan itti gaafatama qoodachuu yoo fudhanne Salva Kiir biyyi bulchuu irratti harki 53 kennaniif nu ammoo harki 33 nuu kennan waan hafe warra hafetti guurrata. Eenyutti fal araaraa kana barbaaduu jira nuun galle. Warri kana eenyutti dur deemuu jira nami egere biyyaatiin duratti deemuu danda'u eenyu jedhe gaafata. Omtaateef uyyuu waldhabii bulchoota Suudaan kibbaa kunin biyyitti bulchiinsirra waldhabanii dubbiin gosa jidduu seenteetiin waraana nami walitti baafate waraanillee lama cabe namu gama gosisaa goreetiin nama miliyoon hedduu baqate kuma hedduutti dhumate araaraaf fal barbaadumatti jiran.
Amma yeroon galgala keessaa sa'a 2:46 ta'ee jira. Washington DC tti immoo waare booda sa'a 1:46 ta'utti jira. Dhaggeeffattoota keenya qophii itti aanutti ce'u keenya dura wallee amalmaala baatee ganansi nafeera ittiin bohara. Amalmaala baatee wallee ishee kanaaf guddaan galatoomsa dhaggeeffattoota keenya kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. qophii fayyaa. Qophiin har'aa dhukkuboota Afrikaa miidhaniif kan guutummaa addunyaatti gabaasaa dhiyaatetti fuuleffata jaalannetu dhiyeessa kuno.
Bara 2013 keessa xiinxalli waa'ee fayyaa addunyaa keessaa gaggeeffame akka agarsiisutti umriin namaa gara dullumaatti yeroo adeemu haalli fayyaa yaaddessaa ta'aa adeema. Ga'eessonni umriin isaanii dabale dhukkuboota gosa shan kanneen lubbuu isaaniif sodaachisaa hin taaneen rakkatu jedha gabaasaa Jessica Barmaan ergite. Uummata addunyaa irra jiraatu keessaa harka 95 kan ta'u rakkoo fayyaa qabu jedha gabaasaan gadi fageenyaan dhiyaatee fi mata duree Global Burden of Disease Study jedhu fudhatee ba'e. Akka gabaasaa kanaatti addunyaa irratti sadii keessaa harki tokko yookaan immoo uummanni biliyoona 2.3 dhukkuba hedduun qabamanii kan rakkatan yoo ta'u hedduun isaanii sababa kanaan hir'inni qaamaa isaan mudata garuu hin du'an. Yuunivarsiitii Waashintan keessatti dhaabbata Health Metrics and Evaluation jedhamuuf piroofeesara waa'ee fayyaa addunyaa akka ta'an Tiyoo Voos qorannaa gaggeeffame kana hoogganaa turan. Voos akka jedhanitti qaamaa hir'achuu mudatu kanaaf sababaan beekamu umrii waliin hidhata qabaa jedhu. Rakkoo fayyaa addunyaa mudatan keessaa gurguddoon lama isaanis dhukkubbii foonii fi lafee caasaa qaama dhala namaa keessa jirudha. Dugda duubaan mudhii gadi dhukkubbiin dhageessisuun kan biraa immoo dhukkubbii mormaa fi rihii jedhamuun kan beekaman iddoo guddaa qabatanii jiru. Kan biraa dhukkubi sammuu kan akka dipireeshinii yookaan namarra buufachuu fi sodaan namni fayyaa guutuu akka hin qabaanne gochuudhaan guddaa gumaachuu jedhan. Dhukkuboota bara umrii dullumaatti yeroo adeeman fayyaan namaa akka guutuun ta'anii godhan kanneen biroon hanqina dhiigaa, dhugaatii dhuguu heddummeessuu, baala sammuu joonjessu gargaaramu, dhageettiin gurraa dadhabu akkasumas ilkaan namaa rakkoon isa mudachuu isaati. Qorannaa barruu The Lancet jedhamu irratti maxxanfame kanaan dhukkuboota kan ilaaleen odeeffannoo argaman 35 caalaa xiinxaleera. Kana malees bara 1990 hanga 2013 gidduutti biyyoota addunyaa 188 keessatti miidhama dhaqqabe qoratee jira. Biyyoota Afrikaa kanneen uffee Sahaaraa gadii keessatti dhukkuba HIV/AIDS baroota dhiyoo kanaa kaasee fayyaan namaa akka guutuun taane gochaa jiran. Voos akka jedhanitti addunyaa keessatti biyyoonni hanqinni fayyaa namaa kanaan rakkoon isaan mudate xiqqoo ta'e biyyoota Eeshiyaati.
China, Japan, Thailand, Indonesia, Singapore, they have
namoota hanqinni qaamaa isaan mudate xiqqoo qabu. Kunis jireenya gaarii qabaachuu, nyaata eeggachuu, furdina hambisuu waliin hidhata qaba yoo ta'e waan beekame hin jiru jedhan. Caasaa tajaajila eegumsa fayyaa fi jireenya gaarii qaban kan ilaaleen Voos akka jedhanitti sababaaleen fayyaa uummataa miidhan kan silaa ittifamuu danda'an ilaalcha gahaa argachuu qabu garuu hin arganne jedhan. Voos dhumarrattis waan guddaaf barbaachisaan namoonni tunduu'in umrii dheeraa akka jiraatan gochuu qofa otoo hin taane fayyaan isaanii eegame akka turan gochuudha jedhu. Biyyoota Afrikaa caasaa tajaajila eegumsa fayyaa qaban jajjabeessuu irratti akka hojjetaniif jaarmayaan fayyaa addunyaa waamicha dhiyeessee jira. Jaarmayaa kana keessatti itti gaafatamtu kutaa Afrikaa akka ta'an Mashido Moeti akka jedhanitti karoorri bara keessa jirru ba'e keessatti fayyaa dubartootaa ijoolleef kan ga'eessotaa gama eegsisuun akkasumas uummata miliyoona hedduu irratti hubaatii guddaa geessisaa akka jiran dhukkuboota namarraa namatti daddarbanii fi kanneen bifa weeraraan ka'an irratti fuulleeffata. Johannesburg keessatti kan gaggeeffame seminaara kutaa Afrikaa booda tuuta oduuf ibsa kan kennan Dr. Moeti akka jedhanitti tarsiimoo sadarkaa addunyaatti bara 2015 kaa'ame keessatti hanga bara 2030 tajaajila eegumsa fayyaa ga'aa ta'e waliin ga'uuf caasaa jabaa qabaachuu kan jedhu of keessaa qaba. Wixineen tooftaa lafa kaa'ame kun dubartoota ijoolleef dargaggootaaf tajaajila eegumsa fayyaa kennamu akka fooyya'u yookiin immoo gaarii ta'uuf gaafatee jira. Kana malees sagantaa tajaajila eegumsa fayyaa gaarii ta'e keessumaa kan moggaatti qabamanii fi booddeetti hafee jiru baadiyyaa keessatti akkasumas naannoo handaara magaalaa ta'an keessatti akka jabaatu karoorri ba'ee gaafateera. Dr. Mo'eti akka jedhanitti rakkoo dhabamuu fayyaa biyyootii Afrikaa hedduu mudatee jiru. Furuuf
if we put in place very strong health system
caasaa tajaajila eegumsa fayyaa jabaa ta'e ijaaruun furmaata ijoodha. Caasaa tajaajila eegumsa fayyaa jabaa kan waliigalaa qabna taanaan dhukkuba HIV/AIDS'iif qobaatti yookiin immoo sagantaa tajaajila ulfaaf da'umsaa dubartootaaf kabiraa qofaatti baasuun barbaachisaa mitii jedhu. Akka yaadutti jedhan Dr. Mo'eetiin caasaa tajaajila eegumsa fayyaa gaarii ta'e irratti maallaqa ga'aa ramadanii hojjechuun ni danda'ama taanaan maallaqa xiqqaa baasuun tajaajila eegumsa fayyaa fooyyee kennuun ni danda'ama. Kana malees jedhan tajaajila eegumsa fayyaa Afrikaa keessaa rakkoo mudate furuuf karoora sadarkaa addunyaatti kaa'ame furmaata yeroo gabaabaaf dheeraa lafa kaa'ee jira. Garuu jedhu Dr. Mo'eetiin biyyootii Afrikaa hedduun kan akka Gaanaa, Ruwaandaa dabalatee inshuraansii tajaajila eegumsa fayyaa sadarkaa guutuu biyyaatti hojiirra oolchuun rakkoo jiru furuuf tarkaanfii fudhataa jiran. Afrikaan kibbaas dhimmoota fayyaa kan ilaaleen qajeelfama imaammataa ifaaf bu'a qabeessa ta'e qabaachuu isheetiif Dr. Mo'eetiin galateeffatanii jiru. Haala Afrikaa kibbaa keessaa jiru biyyootii ka biroo kutaa sana keessa jiran wajjin wal bira qabuun yeroo ilaalamu karaa hedduun Afrikaa kibbaan gaarii hojjetaa jirti jedhan. Uummata biyyattii tajaajila eegumsa fayyaa argachuuf carraa dhabanillee dhaqqabaa jiran. Inni kun biyyootii Afrikaa kanneen biroo keessattis isa argame ni caala. Qajeelfamoonni hordofamuu fi jijjiiramni argame immoo hangi tokko gaariidha jedhan. Garee fayyaa yeroo ulfaaf da'umsaa akkasumas ijoollee irratti hojjetuuf daayireektara kataan Raabin Goorna akka jedhanitti bara keessa jirru 2015 tarsiimoon sadarkaa addunyaatti ba'e biyyootii hedduu kanneen du'a ulfaaf da'umsa waliin walqabatee dhufuun rakkataa jiraniif qajeelfama hedduu gargaaru ta'eera.
The future is bright if we can get the right global strategy.
Addunyaa irratti tooftaaf tarsiimoo sirrii ta'e hordofnaan egereen keenya ifa ta'a. Karoora sadarkaa addunyaatti lafa kaa'ames lubbuu dheerataa hin babal'ataa jijjiirama argamsiisaa jedhu Goornaan. Wanti dhuma irratti arguu feenus jedhan bara 2030 jechuun waggaa 15 booda duutii itti famuu danda'an mara ittisuudha. Kana gochuu yoo dandeenye ijoollee du'an hin qabaannu, daa'imni du'een dhalatu, duutii da'umsa waliin walqabatee dhufuus hin jiraatu. Kan ittisuu danda'amu hundumaa ittisuu jechuudha jedhan. Waggaa lama dura jechuun bara 2013 keessa ijoollee umriin isaanii 5 gatta'e 1,600,000 du'aniiru. Kunis harka guddaan dhukkuboota akka qorra sombaa, garaa kaasaa yookaan baasaa akkasumas busaan dhuman. Jaarmayaa fayyaa addunyaa yookaan WHO keessatti kutaa Afrikaa akka hooggananiif jalqaba waggaa kanaarratti kan ramadaman Dr. Mo'eetiin akka jedhanitti hojiin ilaalcha duraa itti kennanii battalumatti gaggeessuu qaban Afrikaa keessatti lubbuu uummataa du'arraa baraarsuuf jecha biyyootii Afrikaa tajaajila eegumsa fayyaaf maallaqa ga'aaf ogeessota eegumsa fayyaa ga'aa akka ramadan gochuudha. Kanumaaniin kanarraa xumura dhaggeeffatoota keenya torbee mata duree biroo walitti deebina agasittuu nagaatti an jaallannee gammadaadha.
Dhaggeeffattoota keenya cimina sagantaa keenyaaf hirmaannaan keessan qooda guddaa qaba. Nuuf barreessaa, nuuf bilbila, teessoon keenya Kaxalayaa, Voice of America, Afaan Oromoo Service, Washington DC 2237 USA dha. Kanneen imeelii nuuf barreessuu feetaniif immoo teessoon keenya horn@voanews.com. Lakkoobsi telefoona keenyaa utuu gatiin baasiin bilbiluu dandeessan immoo 2255942 extensioniin 13. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:00 walakkaa jalqabee haga sa'a 3:00 meetir baandii 19 yookaan kiiloo herzii 15:30 irratti, meetir baandii 22 yookaan kiiloo herzii 13:870 irratti, akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiiloo herzii 12:40, 12:80, 12:140 irratti wixataa haga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boorutii walitti deebinaa. Nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.